Бишкекте кечки саат 10 ОВД Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч кадырман угарман, Азаттык 7 декабрь шаршембидеги кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда жергиликтүү жана эл аралык темаларга токтолобуз. Жогорку кеңеште сыра ичимдигине салыкты көтөрүү колдоо тапкан жок. Ага ичимдиктин бул түрү менен ишкерлик кылган депутаттардын тиешеси бардыгы жана чоң акча себеп болгондугу айтылууда.
Албетте бул чоң акча. Чоң акча адамды дайыма кызыктырып турат. Айрыкча азыркы бизнеске аралашкан көп депутаттар болгондуктан ушул көрүнүп турат.
Өзбекстандын жаңы шайланган президенти 27 өлкө жарандарына Өзбекстанга визасыз келүүгө жол берген чечим кабыл алды. Кыргызстанга анын таасири кандай болот?
Өзбекстандагы келген туристтердин потенциалынан биз дагы пайдаланганыбыз келсе, анда биз Өзбекстан ошол потенциалды өзүбүзгө бурганды, ошол өзүбүздүн өлкөбүзгө чакырганды ойлонушубуз керек да.
Ушул жана башка макала маалыматтарды сунуштайбыз. Программаны Прага студиясынан мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуз. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Кушубак кечиңиз менен. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 100 ашуун адам набыт болгонун маалымдады. Ондогон кишилер урандылардын астында калды. Мындан улам курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымалдыгы айтылууда. Жабыркагандардын саны 100 көп экени маалымдалды. Кызыл Чырым уюмунун жергиликтүү бөлүмү бир топ имараттар зыянга учураганын билдирди. Бүгүн Ачык провинциясында катталган зилзала күчү 6.5 балга жеткенин АКШнын геология кызматы кабарлады. Адистер цунами коркунучу жок экенин белгилешүүдө. Индонезияда 2004-жылдын декабрында да жер катуу силкинип, артынан цунами ала келген. Анда 100 адамдар набыт кетишкен эле, ал эми 2005-жылкы зилзала 900 ашуун адамдын өмүрүн алган. Өнүгүү прогресс партиясы борбордук шайлоо комиссиясын сотко берди. Өнүгүү прогресс партиясы Жалал-Абадтагы шайлоого КСДПга уруксат берилгенине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн сотко кайрылды. Арыз Бишкектин 1-май райондук сотуна жолдонду. Бул тууралуу парламенттеги аталган фракциянын катчылыгы Азаттыкка билдирди. Жалал Абад шаардык кеңешине КСДП фракциясы сунуштаган тизмеде эреже сакталбаганы аныкталып, Өнүгүү прогресс, Ата мекен жана Ата журт партиялары аймактык шайлоо комиссиясына кайрылган. Анын жыйынтыгында 2-декабрда КСДПнын тизмеси жараксыз деп табылган. Бирок аймактык шайлоо комиссиясы 3 күндөн соң маселени кайра карап, чечимди жокко чыгарган. Өнүгүү прогресс партиясындагылар муну мыйзам бузуу деп атаган жана БШК тийиштүү чечим кабыл алышы керектигин белгилешкен. Ага карабай КСДПга шайлоого катышууга уруксат берилген. Муну аталган партия тизмесин оңдогону менен негиздешкен. Өнүгүү прогресстин сотко кайрылган кадамын Ата мекендин катчылыгы да колдой турганы маалымдалды. Пакистанда бортунда 40 ашуун жүргүнчүсү бар учак кыйрады. Хайбер Пахтунхва провинциясынын өкүлү Лайк Шахтын айтымында, Пакистан International Airlines компаниясына караштуу учак 7 декабрда Исламабаддан 70 чакырым алыстыкта жайгашкан Хавелиан шаарынан алыс эмес жерде кулаган. Азырынча учактагы кишилердин абалы тууралуу эч кандай маалымат жок. PK-661 учагы түндүктөгү Читрал шаарынан Исламабадка бараткан. Пакистан International Airlines компаниясына караштуу учак акыркы жолу 2006-жылы кыйраган. Лахор шаарына багыт алган учак анда Мултан шаарында кулап, 40 адам мерт кеткен. Президенттин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. Бишкектин тургуну Темирлан Ормуков социалдык тармакка жарыялаган ыры үчүн тергөөгө чакырылып жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда башкы прокуратура кызматкерлери ал жазган ырда аймактык касты козутуучу жана президенттин аброюна шек келтирген саптар бар экенин түшүндүрүшкөн. Кылмыш иши козгола элек.
Эксперттердин филология экспертиза дайындап, ошо эле экенин 3 маселе коюлуптур эксперттердин астына. Биринчиси, президенттин аброюна шек келтирүү барбы? Экинчиде, жалган жала барбы? Үчүнчүдөн, улут аралык регионалар кайраштыруу барбы деген. Экспертизанын эмесинен келе элек экен прокуратурага. Экспертизанын эмесин тыянак тургандан кийин иш козголот экен да.
Маалыматтарга караганда, бул тергөө интернетке жарыяланган ырларга байланыштуу иликтенип жаткан алгачкы учур. Башкы прокуратура социалдык тармактардагы касты козутуучу билдирүүлөр боюнча кийинки жумада кенен маалымат берилерин айтты. Темирлан Ормуков сентябрда Facebook'ка чыгарган Ажонун ооруп жүрөгү аттуу ырында президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине сын жазылган. НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Москва Украинанын чыгышындагы жаңжалды токтотууга багытталган 2015-жылкы макулдашууну сыйламайынча Орусияга каршы басымды күчөтүп, чектөөлөрдү уланта берүүгө чакырды. Биз биринчи кадам катары Украинанын чыгышында угатышууну токтотушубуз зарыл. Ошол эле маалда Орусия өзүн алган милдеттенмелерди аткармайынча эл аралык коомчулук Москвага басым көргөзүүнү улантуусу керек. Өзгөчө Украинанын чыгышындагы абал олуттуу болуп жаткан маалда Орусияга каршы экономикалык чектөөлөр сакталышы керек, деди Столтенберг. Украина жана НАТОго мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Брюсселде 7 декабрда өткөн жыйынында сүйлөгөн сөзүндө ал Москвага каршы экономикалык санкцияларды узартуу маанилүү экенин кошумчалады. Бул пикирди Германиянын тышкы иштер министри Франк-Вальтер Штайнмайер да колдоду. Өткөн жумада Орусия, Украина, Франция жана Германиянын тышкы иштер министрлери жолугушкан, анда да жыйын майнапсыз аяктаган.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми 8 декабрга аба ырайы. Жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорундагы жолдордо кар көчкү коркунучу бар. Жолдорго муз тоңот жана кар көпкүсү пайда болот. Мындай кырдаал 9 декабрга чейин сакталат. Айдоочулар машинелердин ортосунда 500 метр аралыкты сактоого тийиш керектиги эскертилет. 8 декабрда көпчүлүк аймактарда жаан жаап карга айланат. Чүй, Ош жана Жалал Абад облусторунда жаан чачын катуу болушу мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир райондордо 17-22 метрге чейин жетет. Чүйрөндө түнкүсүн -1, +4, күндүз 8 градуска чейин жылуу болот. Талас жергесинде -4 чейин сууп, күндүз 6 градуска чейин жылуу болот. Баткен облусунда түнкүсүн -2, +3, күндүз +3, +8. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн -1, +4 чейин, күндүз болсо 8 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл дубанда түнкүсүн -2, +3, күндүз 5 градуска чейин көтөрүлөт. Нарын облусунда түнкүсүн 11 градуска чейин суук болот, күндүз болсо 5 градуска чейин сууйт. Бийик тоолуу райондордо 19 градуска чейин сууп, күндүз да 10 градус суук болот. Бишкек шаарында түндө жана эртең менен жаан жайт, түнкүсүн 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 7 градуска чейин жылуу болот. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми негизги темаларыбызга өтөбүз. Жогорку кеңеште мамлекеттин кызыкчылыгын эмес, ишкер чөйрөнүн жеке пайдасына карата кабыл алган учурлар орун алууда. Парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитети пивону көмүскө өндүрүп чыгарып, салыктан качкан жагдайды жөнгө салуу боюнча өкмөттүн мыйзам долбоорун четке какты. Аталган парламент комитетинин төрагасы жана мүчөлөрү бул чечимди негизде берүүдөн баш тартышты. Ошол эле кезде парламентте бул кадам көмүскө киреше табуудан туйтунган пиво өндүрүүчүлөр менен сырттан сыра ташыгандардын кызыкчылыгын коргоо катары кабыл алынууда. Темага кененирээк кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Экономика министрлиги сырттан кирген жана өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн пивага магниттик маркалоону киргизип, мындай эм белгиси аркылуу аны каттоого алууну көздөйт. Анткени анык каттоо жүргүзүлбөгөндүктөн улам өлкөдө өндүрүлгөн жана сырттан ташылып сатылган сыранын көлөмүнүн так эсеби белгисиз. Министрликтин жүргүзгөн анализи боюнча 2015-жылы сырттан ташылган жана өндүрүлгөн пивонун көлөмү 30 миллион литрден ашуун, ошол эле учурда жылдык керектөө 50 миллион литрге барабар болгон. Мына ошондо өлкөдө көмүскө сатылган пивонун көлөмү 20 миллиондон ашуун литрди түзүп, казынага 325 миллион сомдон ашуун акчалай салык түшпөй калган. Экономика министринин орун басары Баккелди Түмөнбаев пиво сатуунун көлөмүн көмүскөдөн чыгаруу иши учурда парламентте катуу каршылыкка дуушар болуп жатканына мындайча токтолду.
Пиво боюнча бул чисто улучшение администрирования. Баягы теневая экономика деп коебуз го, таможня жок, граница ачык. Көп пиволор толтура жайнап кетти бизде, көп болуп атат. Ушулардын учетун алыш керек болуп атат. Аны алыш үчүн биздиктерге да ага дагы маркировка киргизиш керек болуп атат. Но предварительный подсчеттер менен законду киргизип атканда порядка 153.3 миллион түшмөк. Анан 15-жылдын уже итогу менен караганда где-то 320 миллиондой түшмөк. Дополнительно бюджетке каражат. Депутаттарга да түшүндүргөнбүз, бирок депутаттар биринчи колдоп беришти, анан изучать эттик, эме кылдык деп кайра отклонениега ушундай решенияларды чыгарып атышат. Азыр комитеттер каршы болуп атышат.
Кыргызстанда пиво өндүрүүгө ыңгайланышкан жергиликтүү 13 компания бар. Мындан сырткары Орусиянын, Казакстандын жана башка бир катар өлкөлөрдүн компаниялары өлкөгө пиво ташып келишет. Жергиликтүү сыра өндүрүүчү Абдышата, Арпа жана BFBR сыяктуу компаниялардын өкүлдөрү парламентке депутат болуп келген учурлар бар. Алардын бири Арпа компаниясынын коммерциялык директору Аптандил Кулбараков былтыр КСДП партиясынан парламентке депутат болуп келген. Өнүгүү прогресс фракциясынан депутат Исхак Масалиев өкмөттүн аталган сунушун четке кагууда парламенттеги депутаттар менен байланышы барып өлкөдөгү пиво өндүрүүчүлөрдүн кызыкчылыгы үстөмдүк кылышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт.
Кыргызстанда сууларды, ичимдиктерди миллиондоп чыгарып атпайбы күнүгө? Биз анализ кылганбыз, учурда эсептелбеген суулар жана ичимдиктер аябай көптүр дейт. Эгерде ошолорду жанагы регистрационный марка киргизип койсок, так билип калабыз да канча чыгарып атат, канча суу, канча пиво Кыргызстандан чыгып атат, ошого ылайыктуу канча салык түшүш керек дегенде. Ал ишкерлерге тоскоолдук кылбайт да. Техникага ылайык, аппарат менен текшерсе болот. Бул чыныгы бизден чыккан сырабы же баягы жашыруун жол менен чыкканбы депчи, ошондо билинип калат да. Ошондой эле кылсак болот эле, бирок каршы болгон көп болот да. Себеби бул жерде экономикалык кызыкчылыктар бар болушу мүмкүн да. Албетте, бул жер чоң акча, чоң акчанын артында дайыма кызыкчылык болот да. Айрыкча азыркы бизнеске аралашкан көп депутаттар болгондуктан ушундай көрүнүп турат да.
Башка алкоголдук ичимдиктер сыяктуу эле пивонун литрине 14 сомдон акциз салыгы киргизилген болчу. Бирок өндүрүлгөн пивого эн салынып, каттоого алынбагандыктан улам анын жалпы көлөмү белгисиз болуп, андан түшчү салык бир кыйла аз болуп келген. Парламенттин экономика жана фискалдык комитети пивону маркалап, магниттик эн салуу аркылуу каттоо чарасына каршы экинчи ирет корутунду чыгарды. Парламенттин тиешелүү комитетинин төрагасы Нурлан Макеев учурда сыркоолоп жатканын айтып, аталган чечимди эмнегедир негиздеп бере алган жок.
Мен больницада эле чыккан менен сүйлөшөлүчү, полициядан каршымын.
Эмнеге?
Ошо, мен больницадан өтпөйм, мен больницадан чыккандан чалышып жатам.
Пиво куюлган идиштерге эн салуу аркылуу каттоого алууга каршы чыккан тарап, муну ата мекендик өндүрүшкө бут тосуу катары карап, бирок анысын негиздей алган эмес. Комитеттин айрым мүчөлөрү пивонун идишине марка чаптоо татаал экенин айтышып, ага штрих-код киргизүүнү сунуштап чыгышкан. Экономика жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү депутат Дастан Бекешев өкмөт сунуштаган мыйзам долбооруна комитет төрагасы баш болгон ишкер депутаттар каршы чыгып жатканын төмөндөгүчө белгиледи.
Тилекке каршы бизнес комитетинин төрагабыз ошол чечимге колду койбой, дагы экинчи жолу ошол эле чечимди жокко чыккыла деп комитетке алып чыкты да. А мен уже каршы болдум, мен наоборот айттым, давайте биринчи окууда биз ошону өткөрөлү, себеби штрих-код анан киргизебиз, экинчи, үчүнчү окуудан андан кабыл алабыз. Наоборот, бул мыйзамды колдоп атам. Бул жерде биздин төрагабыз наоборот, ал ошол эле чечимди дагы экинчи жолу комитетке чыгарып, а комитет башкалар депутаттар мени колдогон жок, мыйзамды четке кагылсын деп. Ошол ушулто менен алар каршы чыгышкан ушул мыйзамга, мен колдодум.
Өкмөттүн сырттан ташылган жана өлкөнүн ичинде өндүрүлгөн пивонун көлөмүн көмүскөдөн чыгаруу боюнча өкмөттүн жүйөлөрү парламенттин тиешелүү комитет мүчөлөрүн ынандыра алган жок. Депутаттардын же алардын туугандарынын пиво өндүрүүгө же сатууга байланыштуу бизнестери бар экендиги мамлекеттик кадр кызматынын порталында көрсөтүлгөн. Мына ошондуктан бир катар саясат талдоочулар парламентте пиво корольдорунун лоббиси күчтүү экенин белгилешүүдө. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Өзбекстанда 27 мамлекетке виза режими жоюлуп жатышы бүтүндөй Борбор Азияда туризмди өстүрүүгө салым кошот. Регион өкмөттөрү бул багытта тез арада макулдашууларды, чогуу ишке ашырчу идеяларды сүйлөшүүгө тийиштейт. Азаттыкка курган маегинде жаш ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Ахматбек. Ишкерди кесиптешим Санжар Эралиев кепке тарткан. Анда мына ошол маекке көңүл буруңуздар.
Руслан мырза, Өзбекстан 27 мамлекетке виза режимин жоюп жатат. Адистер мындан ары Борбор Азияга чет элдиктер агылат деп божомолдой башташты. Коңшулардагы бул өзгөрүү Кыргызстандагы туризмге кандай таасир бериши мүмкүн?
Өзбекстандагы, Кыргызстандагы аймакта ошол туристтер үчүн жагымдуу болгон, туристтердин келүүсү үчүн артыкчылыгы болгон эки өлкөдө Өзбекстанга келген туристтер ошол Бухара, Самарканд окшогон тарыхый өзгөчөлүктөрүнөн айынан бизге келген туристтер көбүнчө ушул биздин жанагы жаратылыш кооздугубуздун анан кошумча ачык өлкө болгонубуздан дагы келип атышкан да. Бизге келген туристтер сөзсүз түрдө кошуналарыбызга дагы келет. Казакстанга, ошол эле Өзбекстанга, эми Орто Азияны булар бир жалпы бир аймак катары карашат да. Же болбосо Өзбекстанга келген туристтер сөзсүз түрдө бизге дагы өтөт. Себеби эки өлкөнүн ортосундагы аралык абдан кыска. Чет өлкөлүктөр негизи биздин бул аймакты жалпы Борбор Азия деп карайт да. Бир жалпы бир маданият деп карайт. Ошондуктан аларды сөзсүз түрдө келгенден кийин, ошончо келгенден кийин өлкөлөрдүн ортосундагы жанагы аралык абдан кыска болгон үчүн, өлкөлөр бири бирине жакын кошуна жайгашкан үчүн баардык өлкөлөргө тийгенге аракеттенет. Эгер биз ошол жанагы Өзбекстандагы келген туристтердин потенциалынан биз дагы пайдалангыбыз келсе, анда биз Өзбекстан ошол потенциалды өзүбүзгө бурганды, ошол өзүбүздүн өлкөбүзгө чакырганды ойлонушубуз керек да.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы туристтик байланыш начар. Сиздердин ассоциация бул маселени жеңилдетүү керектигин бир эки жыл мурда көтөрүп чыктыңыздар эле. Азыр ушул жаатта макулдашууларды ишке ашырып, маселени оң жака чечүүгө ыңгайлуу бир учур болуп жаткан жокпу?
Абдан ыңгайлуу учур болуп атат. Себеби дегенде ошол бизнес жаатынан деле карасаңыз, келген потенциалдуу инвесторлор сөзсүз түрдө мисалы Казакстанга келген инвесторлор Кыргызстанга дагы тиет, Кыргызстанга келген инвесторлор сөзсүз түрдө Казакстанга дагы барышат. Бул бизди эмнеден кабар берет? Биз ортодогу ушул жок дегенде ушул бир канча өлкө Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан ортодогу мамилени жакшыртышыбыз керек. Анткени эгер биз ортодогу маланы ачыктыкты бири бири менен болгон экономикалык соодо байланышын бекемдесек, бул жерден ошого катышкан баардык өлкөлөр утушка ээ болот да. Биз бүгүнкү күндө бир өлкөнүн өнүгүүсү эмес, аймактык өнүгүү жөнүндө сөз кылышыбыз керек болуп атат да. Ошонун айла амалын издешибиз керек болуп атат. Мисалы Фергана өрөөнү деп бир концепция чыгарсак, бул жерде укмуштуудай бир чоң потенциал жатат да. Ошол эле Тажикстан, Өзбекстан, мисалы Кыргызстандын ортосунда. Ошол эле биздин мисалы Ташкент, Бишкек, Алмата ортосунда кандай чоң потенциал жатат. Хаджент, Ош, Андижан ортосунда кандай соода экономикалык кызматташуунун потенциалы жатат да. Ошону биз бүгүн кошуналарыбыз менен коркпой, үркпөй эле чогуу отуруп сүйлөшүп, булдан бир гана өлкө эмес, баарыбыз утушка ээ боло турганыбызды жакшылап эле бир сүйлөшүп алышыбыз керек болду.
Эми Өзбекстандын өзү жөнүндө сүйлөй турган болсок, тыштан келген туристтерге шарттарды жеңилдетип жаткан бир эле учурда Ташкент сыртка чыкчу өз жарандарына либералдуу бир кадамдарга барышы мүмкүнбү? Бул өлкөдө сыртка чыгуу визасы да татаал.
Ал Өзбекстан тилекке каршы ошол постсоветтик өлкөлөрдө балким жалгыз өлкө калса керек ушундай сыртка чыгуу үчүн уруксат берген өзүнүн жарандарына. Эми азыр жанагы көчө кабар чыкпады, ошо 27 өлкөгө визасыз кирүү укугун берип атат деп. Эми Өзбекстандагы коомчулук, биз сүйлөшкөн бизнес коомчулуктагы эмки кадам катары эми ушул жерде бир жаңылык, бир жакшы бир дагы мындай демилге көтөрүлөрүн күтүп атышат баары. Бул эртең Бишкек инвест форум болгон атат эртеңки. Эртең өзүбүздүн форумубузда ошол Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын өкүлдөрүн чакырдык. Биз бүгүнкү күндө жаңы экономикалык реалийлерде инвестиция кылуу тоскоолдуктары же болбосо мүмкүнчүлүктөр кандай деген суроону коюп, ошол төрт өлкөнүн өкүлү мындай талкууга койгон атабыз. Биз аймактагы инвестициялык кырдаалды талкуулайбыз да.
GIA ишкерлер бирикмесинин аткаруучу директору Руслан Акматбек менен кабарчыбыз Санжар Хиралиев маектешти. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 90 ашуун адам набыт болгонун маалымдады. Пакистанда бортунда 40 ашуун жүргүнчүсү бар учак кырсыкка учурады. Кыргызстанда Өнүгүү Прогресс партиясы борбордук шайлоо комиссиясын сотко бере турган болду. Президент Алмазбек Атамбаевдин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. НАТОнун баш катчысы Иен Столтенберг Москва Украинанын чыгышындагы жаңжалды токтотууга багытталган 2015 жылкы макулдашууну сыйламайынча Орусияга каршы басымды күчөтүп чектөөлөрдү уланта берүүгө чакырды. Референдумга Орусиядан 8000 кыргызстандык катыша турган болууда. Өзбекстанда мурдагы президент Ислам Каримовдун эстелигин кыргызууга эл аралык сынак жарыяланды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабызды улантабыз. Кыргызстанга корейлер 1957 жылдардан баштап келе баштаган. Мурда СССРде, андан кийин КМШ өлкөлөрүндө жан сактап, ошондон улам советтик корейлер деп аталып калышкан. Кореяда корейлерден советтик корейлер албетте ушунча жылда үрп адаттары жана маданияттары менен айырмаланат. Ал эми Кыргызстандагы корейлер жергиликтүү калк менен куда сөөк болуп тамырлашып, руханий жана маданий алакаларын жакшыртып бирге түтүм булатып келе жатышат. Кабарчыбыз Илич Кулназаров Кыргызстандагы корейлер тууралуу кененирээк айтып берет.
Кыргызстанда отурукташып калган корейли ар кандай себептерден улам келип калышкан. Көпчүлүгү сталиндик каардуу репрессияга тушугуп, КМШ өлкөлөрүнө 1930-жылдардан баштап келе башташкан. Кыргызстандагы корейли негизинен Өзбекстан жана Казакстандан чыккандар. КМШ мамлекеттеринде жашаган Корея элдерин советтик корейлер деп атап келишет. Анткени алар союздук өлкөлөрдө жан сактоо менен алардын тилин, маданиятын, каада салттарын өздөштүрүп, аны муунда муунга өткөрүп келе жаткандыктарын айтышат. Түштүк жана түндүк кореялыктардан Советтер Союзунда төрөлгөн корейлердин айырмасы абдан чоң дешет корейлик туугандар. Алардан биздин салт-санааларыбыз, салт-тургай баскан тургандарыбыз да өтө айырмаланып турат дешет. Ал эми Кыргызстандагы корейлер келин алып, кыз берип, кыргыздар менен куда сөөк тамырлаш болуп, бирге түтүн булатып келишет.
Ну давайте простое сделаем огуречно-острый. Огуречно-острый салат.
Кыргызстанда түштүк Корея жана советтик корейлердики болуп ашканасы эки түргө бөлүнөт. Савис, капуста жана дагы көптөгөн салаттар менен тамактар корейлер КМШ өлкөлөрүнө келгенде гана пайда болгон. Анткени колдо болгон азык түлүктөрдөн тамак жасоого туура келип, жыйынтыгында бүгүнкү күндө баарыбыз сүйүп жеген салаттар пайда болгон.
Овощи все идут свежие.
Жемиштердин баардыгы тең свежий болот. Корея ашканасынын өзгөчөлүгү мына ушунда болсо керек деп ойлойм. Мисалы, мына кинза, ачуу калемпир кошобуз.
Острый перчик.
КМШ өлкөлөрүндө, өзгөчө Орто Азияда Корея ашканасы 1930-жылдардан кийин пайда боло баштаган. Алсак савис, капуста салаттары, көк сөөңдүү ачуу тамактарга бул аймактын адамдары акырындан көнүп, азыр үйүндө болобу же коомдук тамактануучу жайлардабы ачуу тамак жегенди жактырышат.
Вот мы сейчас сделали.
Мына азыр бадыраң менен биз ачуу салат жасадык. Табагыңыздар таттуу болсун.
Келген конокторду жүгүнүү менен кабыл алуу көпчүлүк кыргыз үй бүлөлөрүндө деле унутта калып бара жатат десек болот. Ал эми Валерия өзү Корея улутунан болгону менен кыргыздын болгон үрп адаттарын үйрөнүп, аны аздектеп келет.
Кыргызскую кухню я вообще люблю.
Мен негизинен эле кыргыз ашканасын абдан сүйөм. Мисалы, бул чучукту мен кечээ эле өзүм даярдап анан бышырып койгом.
Вкусняшки. Чучук.
Кайын журту менен чогултурган Валерия өзгөчө кайненесинин тарбиясына ыраазы. Анткени ал баардык салтты үйрөтүп, кыргызга тиешелүү кааданын баарын сактаткан.
Хочу сказать отдельное спасибо моей.
Мен өзгөчө рахматымды кайненем Рабигага айткым келет. Эгер ал мени дыкат үйрөтпөгөндө, кыргыздын каада салттарын мынчалык үйрөнө албайт болчумун.
Асылбек менен Валерия Тусупбековтор 13 жылдан ашуун убакыттан бери бирге түтүн булатышат экен. Учурда 3 баланы тарбиялап өстүрүп келишет. Эки элдин маданияты менен карым катнашын мындан ары да кеңири жайылтып байытсак деп тилек кылышат.
Ну мы так посовещались, мы решили, что
биз үйлөнүп жатканда экөөбүз өз алдынча сүйлөштүк дагы, жолдошум кыргыз болгондон кийин баардыгы кыргызча болуш керек. Балдар да ошол салтка үйрөнсүн деп чечтик. Албетте, мен да өзүмдүн салтымды унутуп калган жокмун.
Мы любим все традиции, но живем дома по кыргызским традициям.
Валериянын атасы Кыргызстанда Орто Азия элдерине тиешелүү болгон меймандостугун жакшы өздөштүргөн. Мындан улам өз балдарына да ал тарбияны берип, меймандостукка кичип ийилдик үйрөткөн. Валериянын тайкеси Андрей Борисович Кыргызстанда жөн гана жашабастан өлкөгө өз салымын кошкон корейлердин бири. Өзгөчө энергетика тармагында иштеп, токтогул кесин курууда, андан соң Ленин заводунда эмгектенген.
65-жылдыгы армияга барып, 68-жылда кайра келдим да армиядан. Бул комсомольская путевка алып, мен сразу Токтогульска кезге келдим. Слесарь, монтажник болуп иштедим.
1977 жылы Токмок шаарына келип, ошондон бери үй бүлөсү менен көптөгөн мамлекеттик иштерде. Бир нече жолу шаардык кеңештин депутаты болуп, Токмоктогу достук үйүндө зор эмгектерди жараткан.
Вот молодым такая вот была перспектива.
Ал жерде жаштар үчүн келечек бар эле. Токмок өсүп келе жаткан өндүрүштүк борбор болгондуктан менин жолдошумду автобазага жетекчи кылып жөнөтүштү. Башка жака бурулса, моюн дагы ошол жакка карайт дегендей, жолдошум кайда барса, мен дагы ошол жакта чогуу болушум керек деп дайыма жанында болдум.
Корея эли менен кыргыз элинин окшоштугу өзгөчө ата-энеге болгон урматында. Улууларга карата сый мамилесинде экенин куда сүйөк болгондо байкадык, дейт Флорида нам.
Все-таки традиции киргизского народа и корейского народа.
Кыргыз эли менен Корея элинин салттары өзгөчө ата-эне үчүн кам көрүүдө абдан байкалды. Мисалы, Асылбек жалгыз бала болгон үчүн өзүнчө жашаган жок. Ал эми Валерия 13 жылдан бери кайнене кайнатасына кызмат кылып, аларды урматтаганына биз дагы сыймыктанабыз. Бул жагынан алганда окшоштук бар экен. Корея элинде дагы ушундай.
Негизи корейстер бизге окшоп эт салып андай эметпейт да, көбүнчөсү бат-баттан жасап.
Кундуз Эсенбаева Корея жигитине турмушка чыккан. Азыр Корея элине тиешелүү болгон каада салттын баарын үйрөнүп, тамак ашын жасоодо болсо кайненеси жардамга келгенин айтат.
Ар бир корейский үйлөдө монтип терестерди замараш этип коет. Точно удобно чыгарып алып эле да. Это анткени кышында мындай деле неме таппайсыз да. Кайненем да свежий, кайненем баарын тоңдуруп коет.
Игорь менен Кундуз 2004 жылы Пекинде таанышкан. Экөө тең окууга барып, нике кайып бул үй бүлөнү мына ошол Кытайда тапкан экен.
Познакомились мы в общежитии.
Биз жатаканада таанышканбыз. Бир күнү өтүп бара жатсам жанымдан бирөөлөр орус тилинде сүйлөшүп өтүп кетишти. Сөздөрү кулагыма сонун угулуп, Кундуз көзүмө абдан жагымдуу көрүндү.
Биз негизи мама менен келгенбиз да. Мен дагы жанындагы подружка менен. Биз мамаларыбызды алып барып таштаган да. Анан көтөрүп кетип барсак до сих пор помню да, ошо неме коридордон кетип баратат да, антип карап коет. Анан мен ойлоп койдум да, караса наверное бул бизди түшүнөт го депчи.
Таанышкан соң андан ары кыз жигит болуп, кийин Игорь Кундуздун колун сураган. Жаштардын мындай сунушун ата энелер да четке какпай, үй бүлөлүк турмуштарын колдоп беришкен.
Атам постоянно эле айтчу да, кимге чыксаң да ошого чыкка, только бактылуу болго да, эң негизгиси ошол. Анан неметкенде таанышканда атам айтты, жакшы бала экен, мындай оң жүргөн, түз жүргөн.
Особенно наша первая встреча, он меня не видел и не знал.
Чыкса биз неметкен жерге эс алган жерге атам менен мамам кире кетебиз деди да.
Я просто в то время был обеспеченный еще.
Да. Анан атам биринчи көргөндө карап, мул эмне деген сары бала
дейигордун үй бүлөсү ынтымак ырашкерликте баардык диний жана рухий каада салттарды кармануу менен бактылуу турмуш кечирип келет. Бул үй бүлөнү ойлонткон бир гана маселе бар. Ал Игорь христиан динин тутунса, Кундуз мусулман дини менен жашайт. Бул маселеге келгенде жараткан кандай буйруса, ошого баш ийебиз дешет.
Я христианин, она мусульманка, и как будет, даже не знаю.
Пока этот вопрос оставили открытым, да?
Ну, как бы хоронить в любом случае будут по традициям, по религии. Как бы, с одной стороны, хорошо, у нас есть смешение, ну, смешение религии, смешение традиций.
Улуу кызы София гимнастика менен алектенет. Бүт дүйнөнү кыдырып, 9 жашына чейин эле Кыргызстандын коржонуна көптөгөн медаль менен грамоталарды алып келген.
Мен Алматы, Түркия, Москва, Сочи, Францияга бардым. Бардык өлкөлөрдө алдыңкы орундарга ээ болдум. Ар бир мамлекетте ар башка титулдарды багындырдым. Келечекте дагы көп эмгектерди жаратам.
Ал эми кичүү кызы тайквондо менен машыгат. Тайквондо негизинен Корея элинде таандык спорттун түрүнө кирет. Мындан улам кореялер жок дегенде бир уулун же кызын тайквондо спортуна берет. Тайквондонун пайда болгон тарыхына токтолсок, ал 1955 жылы иштелип чыккан спорттун түрүнө кирет экен. Негизинен бул Корея элинин атайын аскердик тобуна үйрөтүлүп, согуштук ыкмаларды өздөштүрүү багытында колдонулган дешет.
Маяктан өйдө бияка буту менен тепсе болот, бияка болот.
А мен тоссом болобу?
Болот, тоссоңуз.
Кутбек Мияров 12 жылдан бери тайквондонун ИТФ түрү боюнча машыгат. Азыр дүйнөнүн 2 жолку, Азиянын 1 жолку чемпиону.
Мен жетишкендик боюнча 8-9 жолу чемпионат Кыргызстанды алдым. Кыргыз Республиканы. Среди взрослых 3 жолу алгам чемпионат Кыргызстанды. Чемпион Азии болдум 2014 жылы Алмата шаарында, Казахстанда среди взрослых. Мурунку 2015 жылы чемпионат мирада среди взрослых биринчи место алдым Италиядан, город Римени 57 километр чейин. Анан мына быйыл сентябрда Германияда өткөн чемпионат мира по боевым искусствам өткөн Германия шаарында Бад Киссинген. Германияда Бад Киссинген шаарында ошондо 63 килограмм салмагында жактында биринчи.
Кыргызстан карелери тууралуу Илич Кулназаров айтып берди. Сиз азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка биздин маалыматтарды азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахмат уулу алып бардым. Бишкекте кечки саат 10:30 ООДО Азаттык радиосу. Кадырлуу угарман, алдыдагы жарым саатта азаттыктын апта темасына арналган макалалар топтомун сунуштайбыз. Бул ирет кабарчыларыбыз жергиликтүү кеңештерге шайлоонун оңшу иштери тууралуу кене маалымат бермекчи. Адегенде Жалал абаддагы шайлоодо административдик ресурстар колдонулуп жатабы?
Башка партиялар эле ресурстарды колдонуп атат азыр. Акчасын деле, башкасын деле. Эми биз жаш партия кайсыл ресурстарды колдонуп атабыз? Бирме бир үймө үй барып өзүбүз деп эми ушинтип эле биз баягындай эле кылып атабыз. Анан шебен төгүп же свет коюп азыр андайга биздин дареметибиз жок.
Нарында мугалим жана башка бюджеттик мекемелердин кызматкерлери бийлик партиясынын пайдасына үгүт үчүн жөнөтүлдүбү?
Көчө кыдырып эле маалымат таратып жүрөбүз. Ким кандай чечим чыгарат, ал ар кимдин өзүнүн иши.
Азаттыктын апталык темасына арналган макалалар топтомунда ушул жана башка маселелер козголот. Программаны прогрессу жасаган мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 90 ашуун адам набыт болгонун маалымдады. Ондогон кишилер урандылардын астында калды. Мындан улам курмандыктардын саны дагы өсүшү ыктымалдыгы айтылууда. Жабыркагандардын саны 100 жетти. Кызыл чырым уюмунун жергиликтүү бөлүмү бир топ имараттар зыянга учураганын билдирди. Бүгүн Ачык провинциясында катталган зилзала күчү 6.5 балга жеткенин АКШнын геология кызматы кабарлады. Адистер цунами коркунучу жок экенин белгилешүүдө. Индонезияда 2004 жылдын декабрь да жер катуу силкинип артынан цунами ала келген. Андан жүздөгөн адамдар набыт кетишкен эле. 2005 жылкы зилзала 900 ашуун адамдын өмүрүн алган. Президенттин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. Бишкектин тургуну Темирлан Ормуков социалдык тармакка жарыялаган ыры үчүн тергөөгө чакырылып жатканын Азаттыкка билдирди. Анын айтуусунда башкы прокуратура кызматкерлери ал жазган ырда аймактык касты козутуучу жана президенттин аброюна шек келтирген саптар бар экенин түшүндүрүшкөн. Кылмыш иши козголо элек.
Эксперттердин филология улуттук экспертиза дайындап Ошерекинин 3 маселе коюлуптур эксперттердин астына. Биринчиси президенттин аброюна шек келтирүү барбы, экинчиде жалган жалаа барбы, үчүнчүдөн улут аралык регионал аралык кайраштыруу барбы деген. Экспертизанын эмесинен келе элек экен прокуратурага. Экспертизанын эмесин тыянак тургандан кийин иш козголот экен да.
Маалыматтарга караганда бул тергөө интернетке жарыяланган ырларга байланыштуу иликтенип жаткан алгачкы учур. Башкы прокуратура социалдык тармактардагы касты козутуучу билдирүүлөр боюнча кийинки жумада кенен маалымат берилерин айтты. Темирлан Ормуков сентябрда Facebookка чыгарган Ажонун ооруп жүрөгү аттуу ырында президент Алмазбек Атамбаевдин дарегине сын жазылган. Кошмо Штаттар терроризм менен күрөшүүдө бир гана аскерий кубатына ишен албайт. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама 6 декабрда улуттук коопсуздук маселелерине арналган жыйынтыктоочу сөзүндө айтты.
Terrorists want us to turn on one another.
Террористтер бизди бири-бирибизге каршы тукурууга аракет кылып жатышат. Ошондуктан биз кең ири реформаларды жүргүзүп, көзөмөлдү күчөтүп, өкмөттөргө ишеним артууга жана кызматташууга жаңы мүмкүнчүлүктөрдү түздүк.
We have to make sure changes in how we address terrorists are not abused.
АКШ лидери ошондой эле анын администрациясы Аль-Каиданын башчысын жок кылып, ислам мамлекети экстремисттик уюмун артка чегинүүгө мажбур кылганын кошумчалады. Ошентсе да Обаманын пикиринде терроризм жакынкы жылдары АКШ үчүн чоң коркунуч бойдон кала берет. 20 январда Барак Обама өз ыйгарым укуктарын АКШнын жаңы шайланган президенти Дональд Трампка өткөрүп берет. Трамп буга чейин азыркы администрациянын терроризм менен күрөшүү багытын сынга алып келген. Жалабат шаарынын тургуну Сириядагы согуштук аракеттерге катышып келгени үчүн 13 жылга камалды. Жогорку соттун басмасөз кызматы билдиргендей, 33 жаштагы Илхамжан Алимжанов быйыл февралда Орусияга кетип, андан ары Түркия аркылуу Сирияга барганы аныкталган. Ал жакта Катибати Имам Аль-Бухари террордук тобуна кошулуп, Лирамон, Идлиб, Кафар Хамара жана Урум шаарларында жоочулардын катарында согушкан. Кыргызстанга кайра келгенде кармалып, быйыл 30 сентябрда Жалабат шаардык соту аны 13 жылга эркинен ажыраткан. Бул чечимге нааразы болуп, анын адвокаты облустук сотко арыз жолдогон. Бирок арыз канааттандырылбай, мурунку чечим күчүндө калды. Расмий маалыматтарга ылайык, Сирия жана Иракта террордук топтордун катарына кошулган кыргызстандыктардын саны 600 тегерегинде, алардын 100 чамалуусу мерт кеткен. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга эл аралык сынак жарыяланды. Тиешелүү документке мамлекеттин жаңы шайланган президенти Шавкат Мирзиёев кол койду. 2 декабрда кол коюлган жарлыктын тексти маалымат каражаттарында шаршембиде жарыяланды. Өлкөнү 1989 жылдан бери башкарып келген Каримов 2 сентябрда 78 жашында көз жумган. Кийинчерээк Ташкенттеги байыркы мечиттердин бирине анын ысымы ыйгарылган. 2003 жылдан бери өкмөт башчысынын кызматын аркалап келген Шавкат Мирзиёев 4 декабрда өткөн президенттик шайлоодо жеңишке жетти.
Рахмат, жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Кезек эми азаттыктын апта темасында 11 декабрда 405 жергиликтүү кеңештерге 1220 округ боюнча шайлоо өтөт. Жер жерлерде жүрүп жаткан үгүт өнөктүгү тууралуу кабарчыбыз макалалардын топтомун даярдаган. Адегенде Жалабат жөнүндө сөз кылабыз. Жалабатта шайлоого катышып жаткан саясий партиялар эл добушун алуу үчүн түрдүү ыкмаларды колдонуп жатышат. Бийлик партиясы административдик ресурсту пайдаланып жаткандыгы айтылса, башка партиялар добуш берүү алдында көчөлөрдү жарыктандырып концерт коюу менен алек. Аймактагы шайлоо алдында партиялардын аракетине кабарчыбыз Руслан Калматов токтолот.
Жалалабад шаарынын ардактуу атуулу Мелис Сатаров алдыда өтүүчү шайлоого байбичеси менен бирге катышпай турганын чечти. Шаардык кеңешке шайлоо аркылуу келүүчү партиялар жана референдум жолу аркылуу өзгөртүлүп жаткан конституциядагы өлкөнү өнүктүрүүгө алып барбайт дейт. Мындан сырткары шайлоо таза өтөрүнө да ишенбейт.
Шайлоо дегенде мен шайлоонун шайтандары деп коем, болду кийлигишпеймин. Ал бишети тебирет, бирок өздөрүнүн бизнесин өндүрөт, ошого барып атышат. Ошол үчүн
өзүңүз дагы тиги байбичеңиз дагы экөөңүздөрдүн шайлоого барбайт экенсиздер да?
Барбайбыз да, эмнеге барабыз биз? Толку болбосо эмнеге барасың? Толку жок, булардан жеп ичмей койбой өлүп атат булар. Референдум жергибиз, референдум өзүлөрүнө ыңгайлаштырып атат. Бул 20 жыл болду референдум кылып атабыз.
Жалалабад шаарындагы мектептердин мугалимдерине жана бала бакчалардын тарбиячыларына кайсы бир партиянын шайлайсын деген чакырыктар орун алып жатканын атын атагысы келбеген мугалимдер бышыкташты. Алардын катарында жогорку окуу жайлардын окутуучулары жана кээ бир мекеме ишканалардын кызматкерлери да кирет.
Мындай официально түшкөн жок, Руслан бирок айтып атат, мектепте, бакчаларда ушундай болуп атат деп атат.
50 ашык медицина кызматкерлери эмгектенген Жалалабад санаториясынын директору, 5000 ашык студент жаштар билим алган экономикалык жана ишкердик университетинин ректору жана Жалалабад электро ишканасынын техникалык директору баштаган бир топ жетекчилер КСДП партиясынын катарында шаардык кеңешке талапкер катары баратат. Жетекчилери талапкер болгон мекеме ишканалардын кызматкерлери да ошол партияга көз каранды болуп жатканын ачык айтканы менен интервью берүүнү каалашкан жок. Шаардык кеңешке аттанган өнүгүү партиясы болсо шайлоо алдында калаадагы жаңы конуштардын көчөлөрүнө шагыл түшүп жарыктандыруу менен алек болууда. Учурда бул иштер Курманбек кичи районундагы көчөлөрдө жүрүп жатат. Партия бул иштер шайлоого тиешеси жоктугун жана мурунтан тартып программа боюнча аткарылып жатканын билдирет.
Анан сиздерден бир чоң сураныч кылып кетейин деп келип отурабыз.
Атажурт партиясы болсо бүгүн шаардагы Курманбек стадионуна эл топтоп чоң программадагы концерт берди. Мындан сырткары мурунтан бириккен 3 лидер чогулгандар алдына келип шайлоочуларга чакырык таштады. Жалаң жаштардан куралган Улуу Кыргызстан партиясы бийлик жана каражат ресурстары жоктугунан ММК-ларды колдонуп тургундардын үйлөрүн кыдырууда. Партия өкүлү Медеткан Мурадилов бул жолку добуш берүү өнөктүгүдө сатып алуулар менен коштолорун айтат.
Башка партиялар телересурстарды колдонуп атат азыр. Акчасын деле, башкасын деле. Эми биз жаш партия кайсыл ресурстарды колдонуп атабыз? Бирме бир үймө үй барып өзүбүз деп эми ушинтип эле биз баяндай эле кылып атабыз. Анан шебен төгүп же свет коюп азыр андайга биздин дареметибиз жок. Негизи эле бул депутаттын иши эмес, бул мамлекеттин иши. Эми мунун баарын Алла билип турат.
Жалал Абад облусунда 366 аймакта жергиликтүү кеңештерге шайлоо жана 422 участкада референдум боюнча добуш берүү болот. Облустун алыскы аймактарында референдумга эл ташуу милдети жергиликтүү бийликке жана аймактагы жетекчилерге жүктөлгөн. Шайлоолорду өткөрүү боюнча облустук штабтын башчысы Мамасалы Акматов бул багытта мындай дейт.
Биз мына тапшырма бердик, шартын түзүп бергиле.
Ошо референдум күнү элди катыштырасыңар, алып келип, керек болсо ташыйсыңар деп участоктарга ошо жетекчилерди бөлүп коюптур.
Мен билбейм, может акимдер өз инициативасы менен келбей коет деп эме кылып аткандар. Себеби мындай да, өзүңүз билип калдыңыз, биз элди кандидаттар же болсо партиялар ташып жаман үйрөтүп койду. Бүт бардыгынычы. Үйдөн алып келип жүрүп шайлатып баягындай кылып жаман эме кылып койду. Может ошондой референдум гана эч ким келбей койбосун деп может айтып аткандыр түшүндүрүштөрүн. А так андай бир эмелер болгон жок.
Жалал Абад шаардык кеңешине 31 депутаттык мандатка жетип партия атсалышып жатат. Мындан сырткары Кочкор Ата, Кара Көл жана Таш Көмүр шаарларында да шайлоо өтүүдө. Орусан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткенде жергиликтүү кеңешке аз салышкан кээ бир партияларды жергиликтүү бийлик өкүлдөрү коштоп, үгүт ишине кол кабыш кылып жатканын айтып нааразы болгондор бар. Мамлекеттик кызматта тургандардын колдоосун пайдалангандар болсо, мыйзам бузулбаганын, бир да атаандаштардан ушул күнгө чейин арыздаттануу болбогонун айтышат. Баткендеги шайлоо өнөктүгүнөн Жеңиш Айдаров баяндайт.
Облус борбору болгон Баткен шаарынан жергиликтүү кеңешке 31 мандат болсо, ага 300 талапкерге 7 партиядан ат салышып жатышат. Үгүт иштери аяктарына аз калганы шаар айланып кварталдарда, жан конуштарда тынымсыз жолугушууларга келген талапкерлерди укканга шайлоочу жетишпей, 10-15 киши астында бир топ убадалар айтылып, көчөлөргө электр карагайлары, трансформаторлор түшүрүлүп, кыжы кыймыл эле кыймыл десек болчудай. Аларда бийлик колдогон партиялардын үгүт иштерине мамлекеттик мекеме кызматкерлери, жетекчилери кол кабыш кыла коюп, мамлекет казынасынан курулчу имараттарды убадалап, шайлоочулар түшүнбөй да калгандай. Партия каражатына курулабы же казынадан каражат бөлүнүбү бала бакча менен мектептерге. Кээ бир шайлоочулардын башын айлантып жатышат мам кызматкерлер, үгүт иштерине чыгып жатышы дейт талапкер Жунусбек Каразаков.
Мамлекеттик иште иштегендер барып, ал жерде айтып атышат, биз ушуну кылып атабыз, мындай кылат, ошо партияга атап атышат, бирок ал өзүнүн иши. Ал эми жөнөкөй адамдар түшүнгөнү түшүнүп атат, түшүнбөгөнү болсо бул демекки ошо партиялар кылып атат, ушундай кылып атат экен де, ошентип атышат.
Электр чубалгылары менен трансформатордон кыйналган жаңы конуш тургуну Назгүл жумушсуз үйдө отургандыктан маалесине кайсыл партия канча киши менен келип эмне убадалаганын баарын сара сеп салып олтурат.
Жаңы доору караганда СПКдан көбүрөөк адамдар келди да, эле көп нерсени куруп беребиз, жасап беребиз деп кетишти. Мисалы трансформатор коебуз, мектеп куруп беребиз дешти.
Албетте азырынча шайлоо тартиптери бузулду, мыйзамга каршы келген аракет жасалды деп бир да доо арыз күч кызматтарына, шайлоо комиссиясына да каттала элек. Анткени мамлекеттик кызматтагылар жумуштан кийин же дем алуу күндөрү эмгек өргүсүнө чыгып алып шайлоо өнөктүгүнө, үгүт иштерине катышып жатышат. Мындайда мыйзам бузуу болду деп далилдөө кыйын. Болгону эч жерде иштебегендерден куралган партиялар үчүн кыйыр бут тосуу деп баалайт дагы бир талапкер Чагылган Юсупов.
Платформасы жүрүп жасай турган иштерин, өзүнүн келечектеги иштерин айтпай туруп эле бүгүнкү күндөгү мамлекет тарабынан жасалган иштердине өздөрүнүкүнө ыктап муну биз кылып беребиз дегендей эле форматта айтып кетип атат да. Бул ийкемдүү, ар кандай ийкемдүү жолдор менен элдин кабыл алуусу именно ушул бүгүнкү күндө ушул агитация үгүттөө иштеринде как үгүт катары эле кабыл алгандай сезилип атат да.
Мамлекеттик же муниципалдык кызматтагылардын ар тараптуу колдоосуна ыктап жатат. Үгүт иштерине коштоп чыгууда деп кыйытылып, учурда бийликте турган КСДП партиясынын штабынан болсо такыр мыйзам бузуу болгон жок, шайлоо кодексинин негизинде гана иш жүрүп жатканын айтышат. Бул партиядан талапкерлер арасында кайсыл бир мекеме кызматкерлери, жетекчилери бар болсо, алар баары кызматынан убактылуу эс алууга чыгып иштешүүдө дейт Баткендеги штабтын башчысы Закир Байзаков.
Мамлекеттик кызматкерлер, талапкерлер бар, алар отпускага чыгышып, өзөрүнүн үгүт иштерин жүргүзүп атат. А бийликтер тараптан эч кандай бизге колдоо да болгон жок, административдик деп коебуз, андай басым жок. Кадимки бардык партиялар катары эле үгүт иштерин жүргүзүп атабыз мыйзам чегинде. Барып атат РСС начальник, ал кандидат, ал кошо барышка милдеттүү, өзү барып үгүт иштерин жүргүзүп атат, башка көрбөдүм.
Баткен облусунда жалпысынан 230 миңдей шайлоочу болсо, анын 4 миңден ашыгы учурда жергилтүү кеңештерге талапкер катары катталышкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Сиздер Азаттыктын апталык темасын угуштасыздар. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Индонезия бийлиги Суматра жээгиндеги жер силкинүүдөн 90 ашуун адам набыт болгонун маалымдады. Президенттин сөзүн сындап ыр жазган акын тергөөгө чакырылды. Кошмо Штаттар терроризм менен күрөшүүдө бир гана аскерий кубатына ишене албайт. Бул тууралуу АКШ президенти Барак Обама билдирди. Сирияга барып келген кыргызстандык 13 жылга камалды. Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовдун эстелигин тургузууга эл аралык сынак жарыяланды. Кадырман угармандар, силер Азаттыктын апталык темасын угуштасыздар. Бул темабызды улантабыз. Ошто активисттер массалык маалымат каражаттары бийликтин гана кызматын кылып жатат деп чыгышты. Алар маалымат таратууда бийлик административдик ресурсту ченебей колдонууда дешет. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы административдик ресурстарды колдонуу боюнча бир да арыз түшпөгөнүн билдирди. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун Ош облусундагы өзгөчөлүгү тууралуу аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Референдумга каршы топтун өкүлү Рита Карасартова учурда Ош шаарында элди баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы деп добуш берүүгө үгүттөп жүрөт. Бирок ал уюштуруп жаткан жолугушууларга келген адамдардын саны 60-70 тегерегинде гана болуп жатат. Ошол эле учурда жергиликтүү аткаминерлер тарабынан уюштурулган жыйындарга ири залдар шайлоочуларга жык толуп жатат. Укук коргоочу Рита Карасартова бул көрүнүштү бийликтин административдик ресурстарды колдонуп жатканын деп баалайт.
Баягы мурункудай бизде административдик ресурс жок дегени менен биз ал административдик ресурс колдонуп атканын байкап атабыз. Ооба, ушуга өзгөртүү киргизгиле деген топтор келсе, аларга университеттерине залдарын толтуруп берип, ошолорго балдарды чогултуп берип, жөн эле бүт шайма-шай бүт баарын түзүп беришет да. А биз келе турган болсок, кичинекей бир зал берип коюп, ошо жерге дагы атайын балдарга силер каяктан каржыланып атасыңар, а эмне силер эркекке эркек үйлөнгөнгө макулсуңарбы деп туруп ушинтип даярдап койгон аудиторияларды көрүп атабыз да. А бул жөн эле балдар андайга суроо бербейт, аны сен ошондой суроо бересиң деп мугалимдери даярдап койгондору да.
Дагы бир укук коргоочу референдумга каршы номер 2 топтун өкүлү Гүлгакым Мамасалиева болсо, мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттары бир гана бийликтин үнүн таратып, баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы ойлорду ого чыгарбай жатканына нааразы.
Жанагы каршы топ чындыкты айтып коет атпайбы? Ал чындык азыр бийликке кереги жок. Ошол конституциянын терс жактарын айтуу азыр бийликке кереги жок. Ошол себептен дагы мисалга биз Оштон бар эле массалык каражат маалымат та иштеген өкүлдөргө жанагы агентстволорго бергенбиз. Бирок биз кечээ эне мени кабарларды новостной каналдарды карасак, көбүнчө эле ошол көз карандысыз каналдар берет да. Анан мамлекетке же болбосо жергиликтүү бийликке тиешелүү болгон телевизиялар көрсөтпөйт.
Муну айткан укук коргоочулар баш мыйзам боюнча оң жана терс пикирлердин элге эркин таралуусун, маалыматтардын тең салмактуулугун борбордук шайлоо комиссиясы камсыздабай жатат деп айтышты. Бирок Боршайкомдун Оштогу атайын өкүлү Расулбек Кадыров жалпыга маалымдоо каражаттарындагы теңсиздик боюнча бир дагы нааразы пикир каттала электигин билдирди.
Бизге расмий түрдө жазуу түрүндө арыз келип түшсө, ошондо айтабыз. Бизге жактоочу тарап же каршы тараптан деле арыз келип түшкөн жокса, экөөнө борбор шайлоо комиссия тарабынан экөөнө тең бирдей шарт түзүлүп берилген.
Баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик добуш берүү күнү 11 декабрга белгиленген. Учурда бийликчил топтор элди референдумда баш мыйзамга өзгөртүүнү колдоого чакырышууда. Ошол эле учурда референдумга каршы топтор элди баш мыйзамды колдоого үгүттөшүүдө. Жергиликтүү мамлекеттик телеканалдар арасында референдумга каршы топтордун жыйындарын чагылдырбай койгон учурлар катталып жатат. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Референдумду жана жергиликтүү кеңештерге шайлоону уюштуруу иштерине нарында мугалимдер, социалдык кызматкерлер мобилизацияланып, иштен айлыгын сактоо менен убактылуу бошотулганы айтылууда. Баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүдө карапайым элге сөзү өтүмдүү жана билимдүүлөр абадай эле керек болуп жаткандай. Теманы кабарчубуз Мирлан Кадыров улантат.
Нарында көпчүлүк айылдарда тигил же бул талапкерге карата үгүт иштери гана болуп, баш мыйзамга өзгөртүү референдуму тууралуу сөз анча жакшы эмес. Карапайым элден да эмне референдум экен, эмне өзгөрүп атыптыр деген суроолорду көп уга болот. Антсе да элге референдум боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, баш мыйзам өзгөрүлсө эле өлкө өнүгүү жолуна түшөт деп үгүттөп жүргөндөр да жок эмес. Алардын көпчүлүгү айылдагы мугалимдер же социалдык кызматкерлер. Бирок иш орду сакталып турганда мындай маалыматты ачык айтууну каалашпайт. Аты жөнүн өзгөртүүнү каалаган облустагы айылдардын биринде мектептин мугалими Азаттыкка буларды айтты.
Көчө кыдырып эле маалымат таратып жүрөбүз. Ким кандай чечим чыгарат, ал ар кимдин өзүнүн иши.
Айыл өкмөт башчылары, мектеп директорлору да кызматкерлерине кошумча жумуш тапшырганын албетте мойнуна расмий алышпайт. Референдум өткөрүүгө өз алдынча чогулуп, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө чогулган ыктыярчы активисттербиз деген топ Нарын шаарында да өз ишин кылып жүрөт. Бирок аларга карата элдин ою бир кылка эмес. Ыктыярчы активисттердин бири Аптыжапар Карагулов.
Бул эгер ошол сунушталып аткан өзгөртүүлөр жакшы сунуштар киргизилип атат бул жерде. Ал ошол эки сунуштарды элге жеткизип, эл ошо жанагы биз 11 декабрга дайындалып атпайбы референдум. Эгер ошол референдумга толук маалымдар болсо, эл барып өзүнүн добушун берет деген ойдо чыгып атабыз ушул жерден. Бул жерде бийликтин эч кандай суранычы жок. Мен өзүм жаштар жаш болгондуктан мен өзүмдүн баягы позициямды элге жеткизейин, айтайын, мен дагы жөнүндө отура бербейин, кайдыгер карап отурбайын деген ойдо бул жерге келип атам.
Ал эми айылдагы көчөнүн башына чогула калып, керемели кечке саясатты сүйлөшкөн айылдагы абышкалар референдум боюнча кеңири түшүнүгү бар экендиги байкалды. Ал гана эмес, кайсыл өзгөртүү туура, кайсынысы туура эмес деп өзүлөрүнүн оюн кенен айтып берди. Алардын бири Жанболот Сатыбалдыев.
Партиялык баштапкы уюмда илгери баягы депутаттыкка шайлаганда ушул жерден көргөсүп, эл көргөсүп, болсун, ушул иштей алат, колунан келет деген маселелерди айтчу. Азыр эмне театрда отуруп алып эле өзүлөрүнүн маселелерин өзүлөрү чечип, 120 депутаттын эмне кереги бар? 70 депутаттык болсо эле болбойбу? Закон чыгаруу палатасы ошол жерде законуңду жаз, анан калган буяк элден шайлансын деген маселе болуш керек.
Референдумга улай эле башка шаарлар сыяктуу Нарында да 11 декабрда жергиликтүү кеңешке шайлоо болот. Алдын ала шайлоого катышуу ниетин расмий 8 партия билгизген. Шаардык кеңештеги 31 мандат үчүн 731 талапкердин тизмеси катталган. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Жергиликтүү кеңештерге шайлоого жана референдумга арналган Азаттыктын апталык темасын угуп жатасыз. Орусияда иштеген 100 000 кыргызстандыктардын ичинен референдумга 7,5 000 гана катыша алат. Элчиликтер менен консулдуктардагы даярдык жана мигранттардын референдумга мамилеси жөнүндө Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
Конституцияны өзгөртүү боюнча 11 декабрда өтө турган референдумга Орусияда жүргөн кыргызстандыктардын 7,5 000 катышат. Москвадагы элчиликтин маалыматына караганда консулдуктар каттоого алгандардын жалпы саны 7,427 адамды түздү. Анын 4,5 000 ашууну Москва шаарында жана Москва облусунда. Элчиликтин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетованын айтымында референдумга катышууга биометрикалык маалыматын тапшырып консулдуктарда каттоого алынгандар гана акылуу.
Талап кылайык толук колдун келишинче. Штаб түзүп, штабтын ичинде керектүү референдум өткөрүүгө тийиштүү жабдуулар менен бүт жабдылган аппаратураларын баарын алып келишти. Бул жактан список такталып, список боюнча такталды. 4572 жараныбыздын списогу такталып келди.
Москва облусу боюнча 300 000 кыргызстандык жаран деп мигрант деп айтылат да анан эмнеге мынча аз катталды?
Расмий каттоодон өткөн эмес, консулдук каттоодо алар жок. А консулдук каттоодо жокторду биз кайсы жерде иштеп атат, Россиянын кайсы булуң бурчунда экенин тактай алганга укук да жок биринчиден, экинчиден шартыбыз да жок.
Москванын көчөлөрүндө сурамжылоого катышкан кыргызстандыктардын көбү референдумда кандай мыйзам өзгөртүүлөр каралып жаткандыгы эмес, жада калса кандай учурда добуш бере алышаарынан кабардар эмес экен.
Саламатсызбы, Кыргызстандын жараныбызбы?
Ооба, Кыргызстан жараны.
11 декабрда эмки жума демалыш күнү Кыргызстанда референдум болот, анан ошого шайлоо бериш керек, шайлоого катышыш керек да. Сиз бул элчиликтен консулдук учетко туруп биометриканы тапшырып мындай өзүңүз тизмеден таап алдыңызбы?
Таап албадым, бирок качанга чейин караш мүмкүн.
Өзүңүз билбейсизби бул тизмеде бар экениңизди билбейсизби?
Тизмеде мүлөйүм бар экен эмне?
Билбейсизби анда? А негизи референдумда кайсы мыйзам өзгөртүүлөр каралып жатканын билесизби? Эмне кандай мыйзамдар каралып атат?
Аны көрбөдүм. Барсам акыры мындай көрсөтөбү?
Шайлоого барыш керек, кайтып болот экен.
Кимди шайлайт? Президент
жагандай. Жок, референдум болот го, мыйзам өзгөртүп кабыл алат. Кандай билесиңби?
Тынч болсун да, Кыргызстан билесин. Алыста барыбыз жок.
Кыргыз диаспорасынын аксакалы Эгенберди Мырзабеков мигранттардын референдумга көңүл кош мамилесин төмөн күчөтүшүндүрөт.
Консулдук учурда ар жерде катталуу керек, кичине биометрия болуш керек. Алардын жашашы келбейт да, жашагысы келбейт. Эми азыркы тууга турмушта жашап, мамлекеттик бир ошол мероприятияга катышуу дегендер көп алыстаган нерсе болот да.
Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда 600 миңге чукул кыргызстандык мигрант иштейт. Ал эми бейрасмий миллиондун тегерегинде. Тышкы иштер министрлиги мурунтан референдум күнү 25 чет өлкөдө 35 шайлоо участкасы ачылып, 14 миң жаран добуш берерин маалымдаган. Лаза Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
11 декабрдагы добуш берүү жараяны таза шайлоо ассоциациясынан 200 байкоочу көз салган жатат. Алар шайлоо участоктарынын ичинде эмес, ошол имараттын сыртында тегерегинде болуп жаткан окуяларга байкоо салат. Ассоциациянын аткаруучу директору Тагир Осмоналиевдин пикиринде, шайлоодо ат салышып жаткан партиялар да, шайлоочулар да азырынча добуш сатуу алуу сыяктуу көрүнүштөрдөн арыла албай жатат. Осмоналиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешкен.
Мыйзамга ылайык бүгүнкү күндө ошо 2 жылга чейин эркинен ажыратылат да, ошо добушту сатып ала турган жаран эгерде аныкталган болсо, добушту сатып алды болсо, ал 2 жылга чейин эркинен ажыратылат. Биз тараптан ошо биргеликте укук коргоо органдарына, ички иштер министрлигине жана генералдык прокуратуранын өкүлдөрүнө тренингдерди өткөргөнбүз. Ошол жерден группа документация деп коет, ошондой аталыштагы группа биргеликте именно ошо фактылар биз тараптан аныкталгандан кийин биз аларга маалыматты беребиз да, ошол эле жерден алар өздөрүнүн чараларын көрүшөт да ужечи.
Сиздер ошол өзүңөрдүн байкоочуларыңыздарды даярдап атасыздар да, ушул 11 декабргачы.
Ооба.
Кандай бир кыйынчылыктар болушу ыктымал деп күтүп кооптонуп жатасыздар?
Бизге именно ошо мисалы азыркы маалыматтар боюнча, ошо ГРСтан келген маалыматтар боюнча 11 декабрда аябай суук күн болушу мүмкүн дейт. Анан ошол эле учурда ошо шайлоо комиссиянда турган ошол техникалар, оборудованиялар иштебей калышы мүмкүн дейт да. Бирок ошол маселе да азыр чечилди. Жергиликтүү органдар азыр болсо ошо участковый комиссияларга обогревательдерди коюп жардам беришат да комиссияларга. Бүгүнкү күндө комиссиялардын баардыгы даяр шайлоого. Бир гана ошол 11 декабрь күнү кандай жагдайлар болуп кетиши мүмкүн, ошого ылайыктуу биз уже чараларды көрүп баштайбыз да. Алдын ала кандай болуп кетиши мүмкүн, биз андай маалыматты мисалы азыр айта албайбыз да, кандай болуп кетиши мүмкүн. Бирок ошол эле учурда партиянын баардыгы эле мына практикада биз көргөндөй эле ошо март айында жергиликтүү кеңештерге шайлоолор өткөндө ал жерден партиялардын баардыгы добуштарды сатып алган да, баары эле партиянын баардыгы эле барган ошол жерге. Бирок ошол эле учурда ошол фактыларды выявлять эткенде биз именно ошол жерлерди мисалы фиксация кыла алган эмеспиз да, кээ бир 2-3 жагдай болгон, ошо 2-3 жагдайды биз деген именно фиксация кылып туруп укук коргоо органдарына өткөрүп бергенбиз. Алар уже өздөрү тарабынан уже бир кандайдыр бир иш чараларды көргөн да. Бирок Кыргызстандын тарыхында бүгүнкү күнгө чейин бир да факт катталып элек, чтобы добушту сатып алган жаран соттолуп кеткен тууралуу бир да маалымат жок да. Анан бүгүнкү күндө мисалы ошол партиялар добуштарды сатып алууда шайлоочулардан копия паспорттарын алып атышат да. Ал копия паспорттордун алган себеби алар эгерде силер биздин партияга шайласаңар, биз шайлоо күнү силерге ошондой бир определенный бир сумманы бөлүп беребиз. Жана ошол паспортуңардын копияны алгандыгыңыздын себеби биз ошол шайлоодон кийин силер кайсыл партияга шайлаганыңарды биз аныктай алабыз дейт да. Бул деген
ошо мүмкүнбү аныктап алуу мүмкүн?
Ошо бул бүгүнкү күндө эч кандай бир техникалык жактан дагы, эч кандай бир структура жактан дагы бүгүнкү күндө ошо бюллетенди аныктоого кайсыл шайлоочу кайсыл партияга же кайсыл кандидатка шайлагандыгы тууралуу бүгүнкү күндө техникалык жактан жана ошондой мүмкүнчүлүктөр жок, аныкталбайт, эч ким аныкталбайт. Анткени бюллетенде фамилиясы жазылбаса же кандайбир данныйлары, пин коддору же отпечаток пальцелары эметпегенден кийин ал жерден кайсыл шайлоочу кайсыл партияга же кайсыл кандидатка шайлагандыгы бул аныкталбайт да эч ким.
Шайлоочулардын аң сезиминде кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү байкап жатасыздарбы?
Шайлоочулардын аң сезиминде мисалы биздеги WhatsApp группаларды түзгөнбүз. Мисалы ошол WhatsApp группаларга кээ бир шайлоочулар бар, өздөрү эле ачык эле жазып атат. Мен мындай райондо жашайм, менин контакттарым мындай мындай, эгерде ким менин добушумду сатып алгысы келсе, мен сатам деп атат да. Ачык эле айткан фактылар бар да. Мисалы ошо өткөн шайлоодо эле байкап көрсөк, биздин шайлоочулар өздөрү мисалы участок ачылгандан бери ошо участокко келип алып, кечке чейин ошол жакта турган жагдайлар катталган да. Сурасак, биз деген партияларды күтүп атабыз дейт.
Демек партия
жарандарыбыз бар.
Ага, демек партиялар жактан да, жарандар жактан да таза шайлоого умтулуу азырынча байкала элек деп айтсак болот экен да.
Ооба, именно ошол бир факт боюнча, именно подкуп боюнча, добуш сатып алуу боюнча, а именно ошол участоктун ичинде өтүп жаткан шайлоо ал уже ачык, айкын, таза өтүп жатат да. А мурда ар кандай карусель методдорун жана добушту башка шайлоочунун ордуна башка бирөө келтирип шайлаган фактылар бар болчу да.
Бюллетендерди ыргытып, кошумча.
Ооба, бюллетендерди кошумча бюллетендерди ыргытып ошондой фактылар бар болчу. А азыр именно бир шайлоочу, бир бюллетен деген система киргенден кийин, жаңы техникалар киргенден кийин уже ошондой жагдайлар уже жок да. Азыр именно көйгөйлүү маселелердин бири ошол бир гана ошо добуштарды сатып алуу да.
Таза шайлоо бирикмесинин төрагасы Тагир Осмоналиев менен кабарчыбыз Рахат Кеңешова маектешти. Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын жарым сааттык программасы соңуна келип жетти. Аны программа студиясынан мен Айдан Бек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.